Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun axşam saat 6-ya olan xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. Naxçıvanda əsəb dispanserinə salınan 72 yaşlı kişinin indi də ailəsindən soraq yoxdur. Freedom House yeni siyasında Azərbaycanı azad olmayan ölkələr sırasına daxil edib. Millət vəkilini ölümlə hədələyənləri Daxili İşlər Nazirliyi axtarır. Ukrayna ilə Rusiya Avropaya qaz ötürmək problemini razılaşdırıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Naxçıvanda ruhu əsəb dispanserinə salınan 72 yaşlı İsmail Hüseynovun oğlu ilə həyat yoldaşından da 4 gündür ki, xəbər yoxdur. İsmail Hüseynovun oğlunu yeni il ərəfəsində yolkanın işığını sındırmaqda ittiham eləyərək polis idarəsinə aparmışdılar. Yeniyetmənin polisdə döyülərək saçının kəsilməsi ilə bağlı şikayət eləyəndən sonra 72 yaşlı kişini əsəb dispanserinə salıblar. Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verir ki, yaxınları 4 gündür indi də onun oğlu Elvin Hüseynovla xanımı Xanımzər Hüseynovadan xəbər tuta bilmirlər.
Xanımzər Hüseynovanın qardaşı Məhərrəm İsmailovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə yanvarın 8-ci səhər saatlarında bacısı və bacısı oğlu Naxçıvan şəhərində yerləşən psixik xəstəlikdə dispanserində yatızdırılan həyat yoldaşı İsmail Hüseynova baş çəkmək üçün çıxıblar. Dispanserdən qayıtdıqdan sonra onlar rayona geri dönməyiblər və harada olduqları hələ ki məlum deyil. Məhərrəm İsmailovun dediyinə görə o artıq yaxınlarının axtarışı ilə bağlı Sədərək rayon polis şöbəsinə də müraciət edib. Polis şöbəsindən bildirdilər ki, hər iki vətəndaşın axtarışı ilə bağlı əməliyyatlar davam edir.
Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibovanın xəbərini dinlədik. Freedom House yeni hesabatında da Azərbaycanın adını azad olmayan ölkələrin sırasına daxil edib. Birləşmiş Ştatlarda yerləşən Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Freedom House-un ötən il dünyada insan haqlarının vəziyyəti haqqında hesabatı bu gün yayılıb. Hesabat haqqında Ülkər Açıqızı xəbər verir.
Təşkilatın istifadə etdiyi metodologiyada ölkələr siyasi hüquqların və mülki azadlıqların səviyyəsinə uyğun olaraq azad, qeyri-azad və qismən azad ölkələr kateqoriyasına bölünür. Təşkilat Azərbaycanda və Rusiyanın digər qonşuları Ermənistan, Gürcüstan, Qırğızıstan və Moldovada da vəziyyətin pisləşdiyini iddia edir. Hesabatda göstərilir ki, keçmiş Sovet ölkələri 10 illərdir ki, geriyə addım atırlar. Son 3 ildə Freedom House Azərbaycanı azad olmayan ölkələr sırasına aid edib. Rəsmlər isə bu cür hesabatlarla razılaşmayıb.
Ülkər Akif qızının xəbərini dinlədik. Millət vəkili Sabir Rüstəm xanını ölümlə hədələyən Nardaranlara qarşı cinayət işi açılıb. Yanvarın 9-da Bakıda, Nardaran qəsəbəsində İsrailin fələsindəki hərbi əməliyyatlarına etiraz üçün keçirilən piketdə kənd sakini Hacı Əli Hüseynov, Nardaran axsaqqallarından birinin millət vəkili Sabir Rüstəm xanının ölümünə fitva verdiyini bildirmişdi. O, bunu millət vəkilinin İranın Səhər telekanalına qarşı səsləndirdiyi fikirlərlə əlaqələndirib. Sabir Rüstəm xanını ondan İsrail-Fələstin qarşı durmasına münasibət soruşan telekanalın əməkdaşına müsahibə verməmiş, telekanalı onu dəfələrlə təhqir etməkdə günahlandırmışdı. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildiriblər ki, millət vəkilini ölümlə hədələnməsi ilə bağlı məsələ araşdırılır və bununla bağlı cinayət işi açılıb.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Xəbərlərimiz davam edir. Ukrayna ilə Rusiya Avropaya qaz ötürülməsində razılığa gəldilər. Rusiyanın qaz nəhəngi Gazprom şirkəti məlumat yayıb ki, bu səhər Ukrayna öz ərazisi ilə Avropaya təbii qazın nəqli haqqında razılaşmanı təzədən imzalayıb. Başnazir Vladimir Putin isə bugün Moskvada hökumətin iclasında bildirib ki, Avropaya qazın nəqli müşahidəçilərin prosesə nəzarət etdiklərinə əmin olandan sonra bərpa ediləcək.
İndi bu sənəd Brüsselə gedir. Orada onu Avropa Komissiyasının rəsmiləri də imzalamalıdırlar. Bundan sonra müstəqil müşahidəçilər yerlərə gedəcəklər. Yalnız biz müşahidəçilərin Avropaya qazın nəqlinə nəzarət edə bildiklərindən əmin olandan sonra Qazprom Avropaya çatdırmaq üçün Ukraynanın qaz nəqli sisteminə təbii qaz verəcək.
Rusiyanın başnaziri Vladimir Putin. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Doktor Ziyanın işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinleyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Azadlıq Radiosu'nun işten sonra programının ikinci saati başladı. Yeni dalgamız var. Kısa dalgalar diapazonda 7.48 MHz. Hem için de 9.48 MHz. Herlik bu dalgalar, bu tezlikler de yalnız akşam saat 8 ile 9 arasındaki olan programımızı dinleyebiliriz. Ama bu herlikdir. Çok yakın gelecekte bu meselede de genişlemeni edeceğiz biz. Yakın değerlerde biz maliye böhranı bari de danışacak. Hərçən ki, artık buna iqtisadi böhran deyirlər bütün dünyada. İqtisadi elmlər doktor professor Zahid Məmmədov studiyamızdadır. Zahid Məmmədov, hoş geldiniz studiyamıza. Salamlayıram sizə.
Teşekkürler doktor Ziya Bey. Çok teşekkürler.
Zahid Bey, əvvəlcə biz sizinlə planlaşdırmışdıq əvvəlki ilin sonuna 2008-ci ilin nəticələri haqqında, iqtisadi nəticələri haqqında danışmağa. Amma məlum hadisələr, dekabrın 30-unda baş verən hadisələr və bizim dərhal çox cəld bir şəkildə proqramımızın dəyişməsi buna imkan vermədi. Hərçənd indi daha çox məlumat toplanıb, daha çox məlumat üzə çıxıb və 2009-cu ildə belə bir məsələlər var ki, iqtisadi böhran Azərbaycana da toxunacaq və onun zirvəsi yazın son ayları, yayın ilk aylarında hiss edilə bilər. Yəni, belə fikirlər dolaşır, amma bu hərlik dolaşan fikirlərdir. Sizdən xahiş edərdim bu məsələyə biraz aydınlıq gətirəsiz. Nə dərəcədə əsas
anladım, anladım. Və birinci özəlliklə ilin yekunları may ayında Dövlət Statistika Komitəsi rəsmi şəkildə açıqlayacaq. Yəni, ayrı-ayrılıqda indi proqnozlar 2008-in ilin nəticələri olaraq verilə bilər. Amma rəsmi olaraq Dövlət Statistika Komitəsi Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı tədiyyə balansının hesabatını 2009-cu il may ayında adətən hazırlanmaqdadır. Hörmətli doktor, mən ümumiyyətlə bugün elə fürsətdən istifadə edərək nəzərə alsaq ki, Rusiyada, bütün dünyada hökumət yanında böhranların qarşısını alınabiləcək işçi komissiyası fəaliyyət göstərir. Və işçi komissiyası həmən operativ şəkildə bütün şirkətlərin, maliyyə qurumların fəaliyyətinə yönəlik və böhrandan təsir ola biləcək bunun önünü kəsmək baxımından işçi qrupu yaradır və və işçi qrupu bu şirkətin sağlamlaşdırılması üçün, sanayiçisi üçün müvafiq addımlar atır. Hətta dünən Rusiyada deməli bir həmin bu hökumətin bir toplantısında Sergey Ivanov ifadə etdi, hətta Medvedev ifadə etdi Salyut şirkətində görüşmə sırasındakı yaxşı da biz zamanında bu addımları atdıq. Və addımları atmaqla müvafiq şirkətlərin böhrandan qurtulmasının önünü qurtulmasının ona kömək göstərilməsinə yardımcı ola bildik. Təbii ki, bütün dünyada bu çalışmalar gedir. Bilirsiniz ki, Obama elə indiyin özündən çox ciddi bir proqramla çıxış edir. Hətta bu proqram böhrana qarşı alına biləcək tədbirlər planı tərəfindən hazırlanmış. Azərbaycanda bugün bəzi məlumatlar çatdırılır ki, belə keşitli filan şirkətdə bu qədər işi ixtisara düşdü. Filan şirkət, hətta dünən səhv etmirəmsə, artıq Həmkarlar Konfederasiyasının sadri bu məsələyə əlaqədar işlərin ixtisara düşülməsi ilə əlaqədar buna yönəlik gərəkli addımın atılmasının müvafiq təkliflərini irəli sürdü.
Birbaşı böhranla bağlıdır.
Yəni, ifadə edildi. Ben deyirəm ki, doktor Zəbəy, hökumət yanında komissiya yaradılmalıdır və bu hadisələr baş vermədən, çünki bunun yanında doktor Zəbəy, müvafiq şirkətlər ola bilər ki, bundan istifadə edərək müvafiq işçilərin işdən kənarlaşdırılması üçün yaxşı imkan düşə bilər. Yəni, burada iki seçenek var. Ya doğrudan da böhrandan təsir olunmuş şirkətlər və buna yönəlik təbii ki, burada ən son variant işçilərin iqtisara düşülməsi məsələsidir. Ən son variant olaraq heç bir zaman insan əməyi ilə oynamaq mümkün deyildir. Yəni, belə bir ifadə var. İnsanın çörəyi ilə oynanmaz. İkinci olaraq ola bilər ki, şirkətlər kimlərdənsə azad olmak arzusundadır. Uzun müddət bunları gözləmiş və bu insanların həmən bu prosesdən istifadə edici kişidən kənarlaşdırması üçün yaxşı bir fürsat olduğunu dəyərləndirək, buna həyata keçirmək. Ona görə komissiya çox ciddi şəkildə bunu araşdırmalı. Hansı şirkətlər, hansı vəziyyətdə işçiləri ixtisara salınması ilə əlaqədar bəyanatlar verildi, hansı vəsaitə ehtiyacı varsa, bunlar bütünlüklə təsbit edilməli və strateji olaraq bu şirkətlərin devletimiz vergi üçün, büdcə üçün prioritet olmasını nəzərə alaq. Çünki bu kimi şirkətlərin deməli iflasa uğraması və ya fəaliyyətin bəlli bir müddət dayandırılması və ya xarici bazardan çəkilməsi nəinki bu şirkət baxımından, həm də ölkə iqtisadiyyatına da mənfi təsir göstərə bilər. Və bunun önünü kəsmək üçün həmən işçi komissiyası bütünlüklə bu fəaliyyəti hazırlayaraq, mənə də gəlir ki, prezident yanında, ən yaxşı prezident yanında xüsusi bir işçi komissiyası, təbii ki, burada İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Milli Bankın və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, hətta Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin və akademik dairələrin nümayəndələrinə ibarət işçi komissiyası təklifləri şirkətlərdən, banklardan alınacaq, hansı bank və şirkətlərin müvafiq maliyyə vəsaitləri ehtiyacı var. Dünyada gedən proseslərdən bu şirkətlərin fəaliyyətində hansı dəyişiklik olub və bütünlüklə bunu araşdıraraq ciddi bir çalışmanı ortaya qoyacaqdır və hansı şirkətlərin qurtarılması üçün müvafiq addımlar atılacaq. Hətta burada birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü qrupa ayırmaq olar. Birinci ən prioritet sahələr üçün təsbit edilmiş şirkət və maliyyə qurumları olar. İkinci ölkə daxili üçün mənləşdirmə olar. Üçüncü regional sahələr üçün və dördüncü bunların iflasına gedilə bilər və ya bunlar birləşə bilər və ya bunlar satıla bilər, sari-sari. Yəni, bu proqram olmalıdır.
Nə dərəcədə təcili bu tədbiq olmalıdır sizcə? Yəni, artıq qatar tərpənibmi?
Yoxsa... Bilirsiniz, ümumiyyətlə, bilirsiniz, Rusiya belə bir ifadə edir ki, biz yaxşı da bu qatar tərpənəndə belə ifadə edirlər ki, biz yaxşı da tez bir şəkildə buna reaksiya verdik. Olay ilə ifadə edir. Nəzərə alsaq ki, bəli, Rusiyada müvafiq qanunvericilikdə banklar fəaliyyəti haqqında, onların mərkəz bankı haqqında, qiymətli kağızlar haqqında, səhmdar şirkətlərə müftiləşmə haqqında qanunlarda çox böyük dəyişikliklər oldu. Həddindən artıq. Əgər yadınızdadırsa, Duma qısa bir müddətdə bu böhranla əlaqədar onlara qarşısına alına biləcək anti-böhran tədbirlərinə yönəlik böyük proqramlar hazırlandı. Bu hazırlandı. İndi nə dərəcədə, necə gedir o zaman göstərəcək və müvafiq şirkətlərə çox böyük maliyyə vəsaitlərinin verilməsi və bugün biz zaman zaman işləyirik böyük bankların deməli kiçik bankların tərəfindən böyük banklar kiçik banklara alır onların sağlamlaşdırılması üçün müvafiq tədbirlərin atılması. Biz bu mövzuda amma təbii ki Rusiyada bizi rahatsız edən bir mövzu var. Rus rubləsi böhrandan öncə 23 rubl olduğu halda bugün artıq 30 rublə, 31-2 rublə gəlib çıxmışdır.
O da dərəcədə Azərbaycanlı edir ki?
Yəni, bizi deyəndə ki, ümumi olaraq Rusiyalı əlaqəsi olan şirkətlər baxımdan deyək, Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılar deyəlim, ümumiyyətlə o baxımdan demək istəyirəm ki, təbii ki, Rus rubləsi ilə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətlər, banklar, Rusiyada sıx əlaqədə olanlar, onların müvafiq deməli cəlb etmə vəsaitləri olaraq rubl olduğuna görə rubldə belə bir ərimə çox insan müvafiq adamlar vardı ki yığın vasitəsi olaraq artıq rubləyə də üstünlük verilmişdir və rublin dəyərindəki ani bir azalmalar, rubl dəyərində dolara qarşı və başqa valyutlara qarşı azalmalar təbii ki bu insanların amanətində dəyərində azalmaya yol açmışdır. Və təbii ki, Rusiyada bunun yanında son zamanlar dəyərləndirmə baxımında Rusiyada qiymətlər azalmağa doğru gedir. Yəni, Rusiyada qiymətlər azalmağa doğru gedir. Türkiyədə özündə də azalmağa doğru gedir və bu böhrandan indi məsələ ondadır ki, qazanan da var, ucuzan da var. Yəni, qiymətlərin azalmasından dolayı ayrı-ayrılıqda istehlakçılar təbii ki, udur, sesalçılar ucuzur. Amma bunun yanında o istehlakçılar ki, ayrı-ayrılıqda fabrik zavodlarda çalışır, onların maaşında da bu mənfi dərəcədə təsir göstərməkdir. Bu bir zincirvari prosesdir. Və buna görə biz Azərbaycanda, mən dediyim kimi işçi komissiyasının yaradılması labuddur. Mən ümid edirəm ki, yaxın bir müddətdə bəlkə də bu məsələdə işlənib hazırlanacaq və bu məsələnin əsas məqsədi böhrana qarşı alınabiləcək tədbirlər planı. Əgər xatırlayırsınızsa, deməli, inflyasiya qarşı 2005-ci ildə müvafiq prezidentin sərəncamı oldu. Bu sahədə o cümlədən yeni pul vaidinin çıxarılması, ödəniş deməli, sistemində elektron kart sistemindən istifadəsinin yayğınlaşdırılması prosesi genişləndi və hətta pensiyaların, əməklərin verilməsi bu sistemə əsaslanaraq həyata keçirildi. İndi isə əsas məqsədi, ümid edirəm ki, prezident bu barədə belə bir sərəncam verə bilər və müvafiq bayaq qeyd etdiyim 4 qrup çərçivəsində şirkət və maliyyə qurumlarının fəaliyyətini dəyərləndirir. 4 qrup çərçivəsində bunlara yönəlik tədbirlər planı ortaya qoyula bilər. Yəni, nəzərə alsaq ki, dünyada neftin qiymətində azalmalar gedir və bu neftin qiymətində azalmalar təbii ki, bizim beynəlxalq likvidliyimizə, yəni qızıl valyuta ehtiyatlarımızın da dəyərinə təsir göstərməkdədir. No, biz də Azərbaycanda son bu şeyə qədər 2008-in sonuna qədər 17 milyard pul var idi. 17 milyard qızıl valyuta ehtiyatları mövcud idi. Bu manatın stabilliyinin qorunmasında çox yetərlidir.
2009-cu il nə dərəcədə bu Azərbaycan manatının stabilliyinə zərbə vurmaq gücünə malikdir o il, yoxsa?
Bilirsiniz, nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın istər qızıl valyuta ehtiyatlarının çox böyük hissəsi təbii ki, neftdən əldə edilən gəlirlər hesabına formalaşırsa, neftin qiymətində artıqçılar təbii ki, qızıl valyuta ehtiyatlarımızın çox olmasına, neftin qiymətində azalmalar, doların da o cümlədən qızıl valyuta ehtiyatlarının həcminin azalmasına yol açmaqdadır. Bu, deməli, aksiomadır. Və hal-hazırda, amma nəzərə alsaq ki, Azərbaycan belə ifadə edirdi ki, biz zaten qızıl valyuta ehtiyatlarını toplamaqla buna yönəlik müvafiq tədbirlər planı hazırlamışıq. Zaten Azərbaycan manatının dəyərinin qorunması, tam tərsi, dolar qarşısında dəyərinin deməli daha da güclü olmasının üçün Milli Bank zaman-zaman deməli bazara müdaxilələr, intervensiya siyasəti həyata keçirməkdə idi. Hal-hazırda proseslə nəzərə alaraq doğrudan da Ukraynada, Belarusiyada, mən bugün Belarusiyada əlaqədar məlumat aldım. Onlarda qızıl valyuta ehtiyatları çox ciddi şəkildə azalmağa doğru gedir. Ukraynada eyni şəkildə və biz ümid edirik ki, çox böyük istəyimizdir ki, Milli Bank qanunda nəzərdə tutulmuş vəzifələri çərçivəsində manatın məzənnəsinin qorunmasına yönəlik müvafiq addımlar atacaqdır. İndi zaman-zaman deyirlər ki, manat əgər dünyada bu proseslər gedirsə, manat dəyərdən düşə bilərmi, s.s. Nəzərə alsaq ki, insanların əməkləri yeni ildən başlayaraq artıma doğru getmiş, pensiyalarda böyük dəyişikliklər olmuş və bunun yanında insanlar Azərbaycan Respublikasında yeganə ödəniş vasitəsi manatla olmasından dolayı manatın dəyərində azalmalar bu insanların da həyat səviyyəsinə, onların gəlir səviyyəsinə mənfi təsir edə bilər. Bu qətiyyən mümkün deyil. Ona görə də bunu etmək mümkün deyil, doğru da olmaz. Çünki mən yenə qeyd edirəm ki, yeni il başıdır. İnsanlar əməklərin artımında hiss etməlidirlər və bu manatın sabitliyinin qorunması bu insanların gələcəyə yönəlik fəaliyyətlərinin və gəlirlərinin sabit olması üçün çox məqsəd uyğun bir məsələdir.
Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına hər tərəfli inteqrasiya olmamasını səbəb gətirərkən müsbət mənada deyirlər ki, Azərbaycan deməli iqtisadi böhranın təsirinə məruz qalmayacaq. Nə dərəcədə doğrudur?
Burada əslində mən doktor Ziya bəy, siz dediniz, mən təəssüf edirəm, məsələn, Rusiya qısa bir müddətdə çox qlobalaşmanın tərkibində qloballaşma ciddi proseslərə iştirak etməyə başladı və təbii ki, çox ciddi çalışmalar keçidli ölkələrdə aksiyaların alınmasında, şirkətlərin satın alınmasında, yeni-yeni iş yerlərin xarici ölkələr üçün mən deyirəm, Rusiya buna getdi. Hətta mən əgər xatırlayır sizlərlə söhbətlərimin birində qeyd etdim ki, Azərbaycan xarici yatırımlara doğru yanında ən əsas daxili istehsalı gücləndirilməsi və Azərbaycanın xaricdən asılılığını minimizə minimum həddinə çatdırmalıdır. Məsələn, biz başqa ölkələrdə hansısa zavod fabrikələr almadan öncə daxildə bu prosesləri etməliyik. Siz düşünün, Rusiya bir qısa bir müddətdə 16 milyard dolar, 16 milyard, yəni bizim 17 milyard qızıl var, itirdi. Rusiya itirdi. Yəni sadəcə rublin dəyərinin aşağı inməsindən dolayı, sadəcə bir 3 həftəyə 16 milyardan nə qədər vaqon, deməli, samolyot, bütünlüklə Rusiyanın əsas fondlarını təzələmək mümkün idi. Amma baxın, Rusiya nədənsə, bəlkə də bunu nəzərə almadı, nədənsə, yəni düşünün ki, Putinin olan hörməti, böyük bir sayğınlığı və son bu hadisələrdən dolayı hətta Putinin istifaya gedilməsi ilə yönəlik, hətta bəzi şəhərlərdə belə fikirlər ortaya çıxdı. Yəni, Rus insanı bunu hiss etməmişdi. Neftin qiyməti artımından dolayı sabit Rus rubləsi, ən əsas milli pul vahidinin güclənməsi, insanların həyat səviyyəsinə müsbət təsiri vardı. Bu hadisələr təbii ki, qloballaşmanın bir təsiri. Çünki Rus çox gözəl bir sözdür, Medvedev ki, bu bizə bağlı deyil. Amma nə etməli? Xarici amillər. Görün, iqtisadiyyat elə bir durumdadır, yoluxma effekti var artıq. Zarajeniyə, infeksiyonlu xarakter krizisə.
Yəni Azərbaycan da duçar olur.
Azərbaycan da olmadı. Azərbaycan Rusiyadan fərqli olaraq o infeksiyon xarakteri o qədər olmadı. Nədən?
Nədən? İmmuniteti var yoxsa?
Yəni nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Rusiyadan fərqli olaraq və ya başqa ölkələrdən, Türkiyədən çox ciddi şəkildə dünyanın qloballaşmış bir dünyanın ciddi proseslərində iştirak o qədər, təbii ki, bu ölkələrə nisbətən o qədər yüksək səviyyədə deyildir. Ayrıca nəzərə alsaq, burada ən önəmli göstərici qiymətli kağızlar bazarı, fond bazarının indeksləridir. Necə oldu Rusiyada? Neftin qiymətinin azalmaları həmən bu şirkətlərin fəaliyyətində bilavasitə barometr göstərici olaraq birjada indekslərin aşağı düşməsinə yol açdı. Lukoil düşüncə, başqa şirkətlərin indeksləri düşüncə bir ciddi bir panik yaşandı. Və insanlar bu aksiyalardan qaçmaq istəyirlər, aksiyaları satmaq istəyirlər və bazara çoxlu sürülən təkliflər aksiyalara qarşısında dəyərdən düşür və şirkətin fəaliyyətini təbii ki, mənfi təsir göstərir. Təbii ki, Azərbaycanda şirkətlər o qədər də fond bazarına bu şəkildə bağlı deyildir. Təbii ki, bunun da görürsünüz müvafiq dərəcə qiymətləndirmək olar. Hətta burada, hörmətli Ziya bəy, bizim pensiya fondları, hətta Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri də ifadə etdi ki, biz sanki bunu öncədən bilirdik ya, qeyri pensiya fondlarının fondların fəaliyyəti ilə qədər nəzərə alsaq ki, Rusiyada başqa ölkədə qeyri pensiya fondları vardı və bu hadisələrə görə ola çox pul itirdilər. Yəni Azərbaycanda qeyri pensiya fondları həmən-həmən yox səviyyəsindədir. Yəni indi bunu müsbət, mənfi bir tərəfdən əgər olsaydı bunlar aksiyaları bəlkə də ən qorxuduğum bir tərəf olaraq bunlar evlərə yönəlik alsaydılar və evlərin qiymətində ani bir dəyişiklik bu qeyri pensiya fondlarının aktivlərinin azalmasına yol aça bilərdi. Çünki bilirsiniz ki, spekulativ bir atak olaraq, hücum olaraq hər kəs daşınmaz əmlakının alımına yönəlik fəaliyyət göstərirdir Azərbaycanda. Və bu proses artıq müvafiq dərəcədə bir gözləmə mövqeyi mövcuddur hal-hazırda.
Gözləmə.
Gözləmə.
Mən onu deyirəm.
Gözləmə.
Gözləmə müəyyən bir nöqtəsində gözləmə çata bilərəm.
Nöqtə. Bilirsiniz, zaten gözləmə mövqeyi bir qrup spekulativ əməliyyatları həyata keçirənlər bu qiymətin daha da aşağı düşməsini gözləyir. Birləri də bu qiymətin daha bəlli nöqtədən sonra artıma doğru gedəcəyini gözləyir. Ona görə nə alan nə satan. İndi deyirlər ki, bazarda bir durğunluq var. Əslində bu durğunluq deyil, yəni dediyim o gözləmə mövqeyinin hansı müddətə qədər gedəcəyi zamanına bağlıdır.
Və bu bu gözləmə nöqtənin yerindən tərpənməsi
Rusiya,
hansı faktorlardan asılı?
Rusiya məsələn dəyişik yerlərdə, Türkiyədə məsələn, Türkiyə nə etdi? Türkiyə özü artıq deyir ki, buyurun ipotek pul verim vətəndaşa, girin ev alın ki, o şirkətlər iflas etməsin.
Yəni, bəli. Azərbaycanda bunu etməyə
yox, ehtiyac yoxdur. Zaten Azərbaycanda evlər çox yüksəkdir. Yox, yox. Azərbaycanda çox yüksəkdir zaten evlər. Özünüz fikirləşin ki, Azərbaycan evləri, dairələri Azərbaycanın kvadrat metri artıq özünüz bilirsiniz ki, sizdə müzakirə etmişdi. Stokholm, İsveç kimi şəhərin mərkəzində, ətrafında parkı, ətrafında məktəb, sağlıq mərkəzləri, mədəni mərkəzlər olan və bunun yanında məktəb olmadan, poliklinikası mövcud olmayan bir evin kvadrat metresi təmir olmadan, yox bu qəbul edilməz, yox bu qəbul edilməz doktor, olmaz. Bu qiymətlər süni şəkildə bir ajataş çərçivəsində olmuşdu. Bilirsiniz ki, eyfariya dönəmi, eyfari bir dönəmi yaşandı. Belə inşaatçılar bu eyfari dönəminə əl çəkməli idi. Çox ciddi. Birisi Azərbaycan diqqət etsəz, Parikmaksk eyfariyası yaşandı, Şadlıq evləri eyfariyası. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda araşdırma yerinə çox zaman iş, biznes dairəsi araşdırma aparmaq yerinə qonşunun fəaliyyətinə baxaraq, qonşunun həyatında bir dəyişiklik hiss edərək, maşınında bir dəyişiklik, evini sataraq yeni evə çökür və bunu baxaraq, bu adam bir parikmaq riski işlədərək belə hala gəlsə, mən də açım. Moyka açırsa, mən də açım.
Yəni, nümunə biznesi.
Belə bilsən, düşünün, Moykanın sayına bir gün baxın siz. Elə bu, hər halda Moykanın sayının yetərliyi, artıq qarajlar hamısı Moyka fəaliyyətində.
Tələb varsa, əgər?
Bilirsiniz, bu tələb nədən qaynaqlanır, əgər Moykanın? Şəhər ki, bu son tikedilərlə ilgili təəssüflər, o müvafiq kanalizasyon sistemləri, kommunikasyon sistemləri nəzərə tutulmadı. Bu hadisələr ki, yağışdan sonra müvafiq kirlənmə yaşandı, maşınların batması. İndi düşünün ki, bu hadisələr həll olunduqdan sonra o Moykalaya ehtiyac olmayacaqdır. O avtomatik sıradan çıxmalıdır.
Məsələn,
təbii. Yəni, Moskvada 9 ay qar olur, heç Moykaya ehtiyac yoxdur. Şəhər o qədər təmizdir ki, saat 4-də bu şəhəri təmizləyirlər, artıq maşınlar təmiz gedir, təmiz qayıdır. Tam dərsi. Deyəsən, Azərbaycanda da müvafiq qanun vericiliyə nəzərdə tutulur. Kirli maşınların istifadəsi qadağandır qanunla.
Deməli, buyurun.
Yox, indi burada məsələ ondadır ki, suçlu kim? Şoferdir, yoxsa ətraf mühit? O da önəmli.
Ona baxan var mı?
Zənn edirəm, baxmaq mümkün ola bilər.
Zəhid Məmmədov xatadım, İqtisad İlmiyyə Doktor Profesor studiyamızın qonağıdır. Bizim əlaqə Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən dinləyə bilərsiniz. Peyk vasitəsilə dinləmək mümkündür bizi. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi də bu. Bakıdakı, Azərbaycandakı nömrəmiz. Eyni zamanda mobil telefonlarınızdan 50 kodu ilə 744-1017 nömrəli telefona öz fikirlərinizi və Zahid Məmmədova suallarınızı göndərə bilərsiniz. Turxan adlı dinləyicimiz yazır. Limonov deyir ki, Rusiya inqilaba hamilədir. Siz necə düşünürsünüz? Söhbət Eduard Limonovdan
gəlir. Bildim, Eduard Limonov, Bolşeviklər Partiyasının sədri. Necə, Rusiya, necə?
Rusiya inqilaba hamilədir. Güman ki, iqtisadi prosesləri nəzərə alaraq Eduard Limonov bunu işlədib ki, məhz iqtisadi proseslər Rusiyanın daxilindəki vəziyyətə çox ciddi təsir göstərəcək və ona görə Rusiya inqilaba hamilədir. Yəni, müəyyən bir neçə aydan sonra, bilmirəm, hansı neçə aydan sonra
anladım,
bu inqilab ortaya çıxacaq.
Bilmirəm, Eduard Limonov nə şəkildə dəyərləndi. Ümumiyyətlə, Eduard Limonov düşüncə baxımları inqilabçıdır və düşüncəsinə bağlı olaraq uzun müddət cəza evlərində, türmədə yatmış. Yəni, o adam düşüncə baxımından elə inqilabçıdır, amma Rusiyada belə bir mühitin olduğunu zənn etmirəm, çünki demokratik yollarla, qanun çərçivəsində Dumaya seçilərək, yəni hakimiyyətə gəlmək imkanı var, heç inqilaba artıq ehtiyac da yoxdur.
Var mı Rusiyada bu imkan?
Rusiyada zənn edirəm ki, əgər nəzərə alsaq ki, belə bir şey var da, əgər doğrudan da ki, o dönəm üçün nəzərdə alsaq ki, bilirsiniz ki, keçən hadisələrindən dolayı Putinin böyük reytingi artdı. Yəni, o dönəmdə artıq Moskva sakinləri, insanlar həmən-həmən hər gün partlayış olacaq, keçənlər Moskvaya gələcək, qatarları partlayacaq kimi hadisələrdən rahatsız olaraq Putinin bu sırada böyük çalışmaları ona reyting qazandırdı və hakimiyyətə gerçək mənada seçimlə gəldi. Əgər bugünkü dönəmdə və o dönəmdə bilirsiniz ki, sonra da Medvedevin gəlinməsində də o neft qiymətdən aşırı dərəcədə artışı, Rusiyanın qızıl valyutasının güclü olması, dünya təsir etmə gücləri vardı. Bu reallıqdır, elə mi doktor? Bunu inkar etmək mümkün deyil. Və bu sırada yenə də həmin proseslər yaşandı. Hal-hazırdakı proseslerde eğer Rusya insan hayatında menfi değişmelere doğru giderse, tabii ki Rus insanı seçimini demokratik yoldan farklı şekilde ortaya koyma imkanı. Ben öyle düşünürüm. Çünkü o şekilde halkın isteği olmadan halkı idare etmek isteğinde kimse olmaz diye düşünmekteyim. Çünkü bu bir risk meselesidir. Kim ister üzerine bilinmeyen mevzunu götürsün? Bəli.
Bəs Azərbaycana qayıdarkən bilirsinizmi, burada bir çox yazılar da ortaya çıxdı. Düzü siyasi prizmadan yanaşırdılar belə məsələlərə, amma daha çox iqtisadi məqamlar var burada. Liberalizm barədə. Çünki Azərbaycanda köklü şəkildə indi necə yolu davam etdirmək məsələsi ortada mövcuddur. Yəni var bazar iqtisadiyyatı, bazar qanunları, tələb təklif mexanizmlə çözülən bütün proseslər və biraz əvvəl siz qeyd etdiniz ki, dövlət qarışmalıdır bu işə, müəyyən bir qurumlar yaradılmalıdır və seçim edilməlidir kimlərə kömək
etməlidir.
Bilirsinizmi, burada da çoxlu mübahisə çıxacaq. Nəyə görə? Filan quruma kömək, amma digər quruma, biznes qurumuna köməyə yox deyirlər. Çünki Rusiyada hazırda bu böyük problemlər yaradıb və Rusiyada bu köməkləri, kömək etmələri ya Medvedevə yaxınlıqla, ya Putinə yaxınlıqla əlaqələndirirlər ki, görürsünüz, onlar öz dostlarına və yaxud öz tanışlarına, öz dairələrinə yaxın olan adamlara bu köməyə ayrılırlar. Eyni situasiyanın Azərbaycanda təkrarlanmasına necə təzmin edilir?
Doktor, əslində bu kömək deyil. Bu nədir, sadəcə çıxış yoludur və müvəqqəti olaraq yardımda bulunmaq deyəndə ki, bir kredittir əslində, bəlli bir müddətdə. Təbii ki,
kredittir mi, yoxsa kredittir. Bir dəfəli verilmir?
Xeyr, verilmir, orada pul verilmir. Ya onun aksiyasını siz alırsınız,
dövlət alır.
Təbii. Ya müvafiq devletin qurumları, məsələn, Maliyyə Nazirliyi adına və ya müvafiq Sanayi Energetika Nazirliyi örnəyin, həmin o nəzarət sənəd paketini və ya müvafiq hissəsini və ya müvafiq qurumlar yəni ala bilər. Və bu sırada təbii ki, dövlət maraqlıdır ki, o şirkətin fəaliyyətini qurtarsın. Çünki dövlət ora vəsait qoymuşdursa, eyni zamanda oradan dividend almalıdır. Dividend, dövlət əmlakının idarə olunması ilə əlaqədar dövlət o qoyduğu vəsaitin qarşısında pul qazanmalıdır. Bazı eksəni normaldır. Məsələn, Türkiyədə mən müvafiq dövlət qurumları tanıram ki, onlar çox ciddi şəkildə pul qazanır. Yəni, bugün elə bizim təhsil sistemində diqqət eləsəz, təhsil dövlət əlində olan təhsil müəssisələri, yəni ali təhsil müəssisələri daha özələ nisbətən daha mənfəətlidir. Çünki tələbə axını, tərcih, prioritet ora doğru gedir, doktor bey. Təbii ki, bu sahədə devlet maraqlı olmasından dolayı şirkəti boşu-boşuna qurtarması devletin marağına uyğun da deyildir. Mən inanmıram ki, məsələn, Rossiyska Jelezna Doroga kimi bir şirkətin bu prioritetdir bir sahədir, çox ciddi bir sahədir, ən güclü Rusiyada kampaniyalardan biridir və belə bir qurumun iştirakı %100 devletindir. Devlet oradan böyük miqdarda, küllü miqdarda gəlir əldə edir. Ən zəngin təşkilatlardan biridir. Biz nə etməliyik? Biz də müvafiq şirkətlər ki var, Rusiyada artıq var və ya Türkiyədə, müvafiq devlet qurumlarının güclənməsinə doğru gedilməlidir. Yəni o, belə bilirsiniz, top management sistemi. Yəni müvafiq Azərbaycan şirkətləri artıq dünyaya çıxa biləcək, dünyada aksiyalarını sata biləcək, vəsait cəlb edə biləcək, sindikasyon kreditlərdən istifadə edə biləcək, top management sistemi ortaya qoya biləcək şirkətlərə doğru gedilməsi zamanı gəlib. Bəli.
Adamzad.
Bax mən doktor Zəbəy, maliyyə böhranı üzrə, yəni mən rəsmən bunun deməli istər Rusiya Banklar Birliyinin deməli mükafatını almışam, istər o dönəmdə Rusiya baş naziri Fratkova göndərmiş olduğum Rusiya maliyyə böhranı vaqda yəqin görmüsünüz və mən Rusiya maliyyə böhranı ilə əlaqədə dünyada 4 kitabın müəllifiyəm. Yəni mən bugün Türkiyədə iştirak etdim 19-unda küresel finansal krizlə Rusiyada Maliyyə Akademiyasında iştirak etdim. Yəni ben açıq deyimsə Azərbaycanda mən kimsə məni dəvət edib bu məsələni bir müzakirə edə bilərik mi deyə elə bir təklif açıqçasını almamışam. Yəni mən bu sahədə çalışmalar həyata keçirmiş. Hətta zaman zaman kimsə maliyyə böhranından danışanda təbii ki mənə biraz yəni
xoş gəlmir.
Xoş gəlmir deyəndə yox. Yəni bu mövzunu insan araşdırmadan danışması doğru deyildir. Bir mövzu araşdırılar, bir mövzu bilgi sahibi edilmədən fikir sahibi olmaq doğru deyildir. Yəni mövzunu əldə edərək, mövzunu bilərək müzakirə edilər. Mövzunu bilmədən müzakirə etmək ziyanlıdır.
Yaxşı. Bəli. Zahid bəy, sizdən bəli. Soruşum.
Bəli.
Biliklərinizə əsaslanaraq, yazdığınız kitablara əsaslanaraq.
Bəli.
Azərbaycanda iqtisadi uçurum mümkündürmü? Və əgər hə, hansı hallarda, hansı şərait yaradılmalı? Çünki istehlak kreditlərinin verilməsi banklar tərəfindən kifayət qədər çoxdandır ki, əngəllərlə və yox cavabları ilə müşahidə olunur. Səttar Mehbalıyev, Konfederasiya deməli, Əmkarlar Konfederasiyasının sədri qeyd edir ki, kütləvi işdən azad olmalar, ixtisarlar məsələ iqtisadi böhranla bağlıdır. Yəni sonrakı addımlar insana çox dəhşətli gəlir, görünür. Yəni inkişaf edərkən də təsəvvürdə.
Deməli,
ola bilər.
Ümumiyyətlə, hörmətli doktor, mən dünyada bizim hörmətli Səttar müəllimin qeyd etdik ki, böyük bir təşkilatdır. Və böyük bir təşkilat mənə elə gəlir ki, dünyada olduğu kimi müvafiq onlar sifariş edə bilərlər ki, Azərbaycanın iqtisadi vəziyyəti və maliyyə böhranı təsir etmə ola bilmə olasılığı ki, mövzusunda bir araşdırma. Və bu araşdırmanın nəticəsi olaraq mövzu gündəmə gəlir. Ümumiyyətlə, bu belə olmalıdır. Dünyada qaydası bu belədir. İndi mən bilmirəm, Səttar müəllim ciddi o böyük bir araşdırma aparılmanın nəticəsi olaraq deyib, onu bilmirəm. Və bu mövzu ilə əlaqədar nəzərə alsaq, Rusiyada, Türkiyədə, bütün dünyada həmən-həmən həftədə bir dəfə bu mövzuya yönəlik böyük bir deməli, dərmi stollar keçirildi. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, siz dəfələrlə bu mövzuları müzakirə edirsiniz. Doğrudan da bu ciddi mövzudur. Mədlət doktor, mən sizə bir söz deyim ki, o təhlükə, iqtisadi təhlükə önünü hər an almaq mümkündür. Ümumiyyətlə, bu əsas buna yönəlik xəstəliyi təsbit etməkdir. Xəstəliyi doğru diaqnoz verdikdən sonra ona yönəlik yəni o qəbul ediləcək reseptura doğru yazılmalıdır və onun qəbul edilməsi, sağlamlaşdırılmasına yönəlik onun deməli nəzarəti önəmlidir. Alqoritm prinsip olaraq. Mən ümid edirəm, yəni bilirəm ki, yəni bu işçi qüvvəsi və bu işçi qüvvəsində müvafiq nəzərdə tutulacaq, bu sahələri biləcək insanların bir arada toplanması nəticəsində istənilən məsələyə çözüm gətirmək mümkündür. Yəni mən o qədər rahatam bu mövzuda. Nədən? Çünki mən bilirəm ki, hansı sahədə nə edilməsi gərəkir, hansı sahələrdə qaldı ki, doktor Zəbəy, sizlə biz 3 ay bundan öncə biz sizdən müzakirə etdik. Xatırlayırsınız, mən sizə dedim, burada biz 2 nəfər idi, sizi dəvət etmişdik. Sizə söylədim ki, doktor bəy, bugün toplam kreditlərin strukturunda istehlak kreditlərinin payı 33%-dir, 34%-dir. Və ciddi bir rəqəmdir. Və bu alınmış kreditlər ayrı-ayrılıqda xaricdə istehsal olunmuş mebellərin, maşınların maliyyələşməsi üçün istifadə edilməkdədir. Yəni, düşünün, Azərbaycan insanı pul yığır, öz pulunu banka qoyur, bankda isə yenidən Azərbaycan insanı alır o kredit şəklində, onu xaricdə istehsal olunmuş maşını alır və maşını bəlli müddət istifadə etdikdən sonra pulunu ödəyə bilmədiyinə görə maşını da qalır, özü də bankrot. Bir mod yaşandı, çox ciddi bir moda yaşandı. Əslində, hətta bəzən elanlar verilir ki, heç bir şey şəxsiyyət vəsiqəsi olaraq gəl dükanına nə istəsən al apar. Birisi bunun kredit qabiliyyətliyini dəyərləndirmədən kreditin mal bazarına fərqli özəlliyi odur ki, mal bazarına hər bir adam girib malın qiymətini görəndə onu pulun ödəyərək onu ala bilər. Kredit bazarında onu eləyə bilməzsən. Kredit bazarında mən bu faiz dərəcəsini qəbul edirəm, ödəyəcəm, mənə bu kreditlə malı verin, verməzlər. Sizin birinci şəkildə kredit qabiliyyətiniz olmalı. Siz bu krediti ödəyə biləcək misiniz? Sizin qabiliyyətliyiniz çox önəmlidir. Ödəmə qabiliyyətliyiniz. O baxımdan ben bunu demiştim doktor. Ben de demiştim 3 ay bundan qabaq Yani sadece sizinle. Ben bir ilde bunları söyleyeyim ki, gelin bu istihlak kreditlerini real sektora, Azerbaycan daxili məhsulun güclendirmesine, Made in Azerbaycan'da daxili məhsulun güclenmesine, Azerbaycan'da bizim ithal etdiyimiz və ithalı əvəz edə biləcək şirkətlerin güclenmesine yönelik müvafiq tədbirlər plan hazırlanması gerekir ve lazımdır.
Etmendiler.
Yani etmendiler demir. Bilmirəm. İndi rayonlarda ayrı aralıqda bilirsiniz ki, regional sosial iqtisadi inkişafı proqramı çərçivəsində bu məsələlər atılır. Yəni, amma dediyim kimi, bütün bu prosesləri nəzərə edə biləcək işçi qrupunun olması vacib şərtlərdən biridir. Bəli.
Dövlət iqtisadi qarşılaşmalıdır.
Təbii, dövlət gerekir. Bu dəqiqə siz baxsanız, müvafiq ölkələrdə ştab, qərargah fəaliyyət göstərir. Qərargah, özellikle, böhrana qarşı qərargah. Yani ciddi şekilde operativ ştab.
Sizce bu müvəqqəti olacak yoksa təmah məsələsi, yəni iştah yemeği zamanı gəlir. Dövlət tam şekilde nəticə itibarilə iqtisadiyyatı yeniden özərlərinə qaytarmayacaq mı? Necə ki Sovet İttifaqında olur.
Yok, mümkün değil.
Ve liberalizm iflası.
Yok.
Liberal iqtisadiyyatı
bu iflası. Zaman zaman olmuştur. Zaman Bəli. Zaman olmuştur. Ama tabii ki ilk dəfə örneğe yaşandı təəssüflər. Əvvəllər bu böhranlar inkişaf etmekte olan ülkelerde yaşanırdı ve bu inkişaf etmekte olan ülkelerin kurtarma planını inkişaf etmiş ülkeler Amerika, Avrupa Birliği, Japonya hayata geçirdi. Ne yazık ki
təsifler. Japonya'nın yeri gelmişken nümunesini hiç kim öğrenmedi? Bunu bir çoklar
tabii,
deyir.
Tabii.
Japonya'da böhran olanda.
Bəli, bəli. Japonya 2001-ci ilde, bəli, onlar 1998'de Japonya'da çok ciddi böhranla yaşandı ve onlar bu böhrandan çıkış yollarını ve burada doktor Zoya Bey, nəzərə alsaq ki Şərqi Avropa ölkələri 1991-ci ildə iqtisadi böhran çərçivəsində olanda bilirsiniz ki SSR-nin əlaqələri kəsildi. Ən çox da bundan Finlandiya təsirləndi. Finlandiya Rusiyanın çox sıx əlaqələri vardı SSR-lə. Bir anlıq ki SSR-in dağılması Finlandiyada böhrana yol açmışdır. Mən onu araşdırmışam, bilirəm və Finlandiyada o yolu. Bizim ölkədə modellər var. Biz baxmalıyıq ki hansı ölkələr hansı şəkildə qurtulmuş. Məsələn, Finlandiyanın böhranı Amerikada olduğu kimi deyildir. Amerika ipotekdən əgər hadisəsi əsas səbəbi oldusa, Finlandiyanın SSR-in dağılması təsir etdi. İspaniyada deməli, normativ hüquq aktlarının yanlışlığından qaynaqlandı. Başqa ölkələrdə əmanət sığorta fondunun olmaması, Argentina, Cənubi Amerika ölkələrində sonradan bu əmanət sığorta. Türkiyədə bank nəzarəti zəifliyindən və 1999-cu il böhran sonrası Kemal Dərviş hörmətli xatırlayırsa, ilk növbədə Türkiyədə banklar üzərində nəzarət qurumu yaratdı. Və bugün mən əgər yadınızdadırsa dəfələrlə demişəm, Azərbaycanda banklar üzərində nəzarət qurumu yaradılması vaxtı gəlib çatmışdır. Nəinki banklar, Azərbaycanda bir bütün, bütünlüklə maliyyə sektoruna, pensiya, sığorta, bank, bütünlüklə investisiya fondlar hamısını vahid mərkəzdə maliyyə axınını nəzarət edə biləcək mega regulator bir sistem. Bəli, doktor.
Bu nəzarət nə qədər dərinə gedə bilər? Çünki
hər şey görəcək. Nə var?
Qorxu var.
Niyə qorxu var ki?
Yəni banklara, banklar rəqabətindən mühit yaradılması məsələsi. Yəni nəzarət artıq süni bir şərait.
Amma zaten bunu Milli Bank həyata keçirir. Bunu ayrılıqda qiymətli kağızlar bazarı komitəsi həyata keçirir. Bunu ayrılıqda Maliyyə Nazirliyi həyata keçirir. Bunu ayrılıqda müvafiq İqtisadi İnkişaf Nazirliyi həyata keçirir. Vahid mərkəzdə toplandı. Məsələn, İqtisadi İnkişaf Nazirliyində sahibkarlığa kömək milli fondu var, olan kreditləri var. Deməli, Milli Bankda ipotek fondu var. Maliyyə Nazirliyi sığorta fəaliyyətinə nəzarət edir. Baxın, burada böyük maliyyə axınlar var. Bu maliyyə, sonra mətbuat fondu, səhv etməmişə, orada da dövlət büdcəsi vəsait hesabına müvafiq vəsaitlə ayrıldı. Bütün bu vəsaitlərin istiqamətini vahid mərkəzdə
demek istiyorsunuz ki bu sahələrdə iş çok güzel qurulub. Yani, ipoteka kreditləri verilmiş.
Ben onu demesem. Vahid maliyyə mərkəzində vahid nəzarət sistemi, maliyyə axınlarına vahid nəzarət sistemi. Yani deyirəm ki ayrılıqda Milli Bank, ayrılıqda Maliyyə Nazirliyi bu fəaliyyəti İqtisadi İnkişaf Nazirliyi etmək yerinə bu nəzarəti vahid mərkəzdə birləşdirirsiniz. Sadece vahid mərkəzdən məsuliyyət, vahid mərkəzdən sorumluluq, vahid mərkəzdən tələbkarlıq və vahid mərkəz bütün fəaliyyətə cavabdehliyi daşır. Bax budur. Bunun üzərində bu böhran nəticəsində 1986-cı ilk dəfə İngiltərə yarattı. İngiltərədə bütün mali axınlarının üzərində vahid nəzarət sistemi var, hörmətli doktor. İngiltərə 1986. Türkiyə 1999'da yarattı. Yaponiya 1998'de yarattı. Singapur, Avstraliya, Nova Zelandiya. Sonra İsviçre. Yani hamı buna doğru gelir. Hamı buna doğru. Hatta Rusya'da 2006 yılda, siz dikkat edersiniz benim kitabımda, ben orada yazmışam. Hükümet, yani ben aldım teklif ki o sahada çalışmalar gelir. Ben o zaman 2006'da teklif verdim ki vahid nəzarət sistemi olmalıdır. Bəli.
Zaten Zülfüqar dinleyicimiz soruşur ki çok böyle karşılıklı yazıb herhalde. Sizi salamlayır ve deyir ki böyle bir insanı bu vaxta kimi harda gizletmişsiniz. Size ve qonağınıza merhaba. Bunu Zülfüqar yazır. Sual değildi bu, sadece fikirleriydi. Ama biraz evvel Zahir Bey de qeyd etdi ki bazı meselelerde defelerle deyirdi vaxtıyla bir neçə ay bundan evvel, bir il ərzində, ama buyurun bu da nəticə. Ama herhalde ben insar sektoru bari de sizden soruşmak istedim. Bu gözləmə nöqtəyidirsə, əgər tutalım tikinti bazarında və qiymətin dəyişməsini gözləyirlər bir qrup insanlar.
Doktor,
insara nə cür təsir ola bilər?
İnsar departamentinin bir direktoru vardı vaxtilə. Bəli, belə bir departament vardı. O zaman televizora həftədə 3 dəfə, 4 dəfə çıxarılırdı. Çox qəribə bir zaman vardı, xatırlayırsınız əgər. Bu anti insar komitəsi nümayəndəsi televizorda insarizm olduğunu ifadə edirdi, ama şirketlerin adını açıklamırdı. Sonra da o yoldaş bilmirəm hardadır, ama ifadə edirdi. Mən təəccüb edirdim ki yoldaş insarizm fəaliyyətinə, anti insarizmə karşı departamentin direktoru əlində müvafiq sənədlər şirketler almadan danışılırdı. Ona görə şirketlerin adını çəkmədən, fəaliyyətini ortaya qoymadan, demek bu belə də doğru deyildir. Konkret, böyük bir departamentdir, çalışma olmalıdır, ortaya qoyulmalıdır. Bilirsiniz, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi nəzdində böyük bir elmi təhqiqat mərkəzi var. Böyük bir elmi təhqiqat mərkəzi. Siz bilirsiniz, Kənd Tisarvatı İnstitutunun elmi təhqiqat mərkəzi var. Bəli, bilmirsiniz.
Nəticələri işləyir.
Yox, mən onu demək istəyirəm. Həmən Nazirliyinin elmi təhqiqat mərkəzi var. Həmən bütün nazirliklərin var. Maliyyə Nazirliyinin var.
Kağızda.
Yo, işdir. Ben bilmem, belki nazirə, ben onu görmemişim. Belki nazirə xüsusi olar, služebno pользование var, böyle bir şey var. Xidməti, çalışmalar belki var. Yani bu Azerbaycan'da ayrılıkta nazirliklerin büyük araştırma merkezleri var. Ve doğrudan maraqlıdır ki belki de başka ülkelerde böyle örneği yoktu. Azerbaycan'da aslında bu nazirlikler başka ülkelere nispeten daha güçlü olmalıdır. Çünkü çok ciddi çalışma, bunların yani büyük bir araştırma merkezleri var. Devlet bunlara çok ciddi şərait yaratmış. Yani bunların en azından araştırma merkezleri var. Var. Yani bunu biz inkar edebilmedik. Hiç Türkiye'nin özünde muvafık ülkelerde naziliklerin araştırma merkezleri hiç tapabilmezsiniz. Büro böyle şeklinde. Yani burada var. Ve bu nazilikler bu muvafık çalışmaları ortaya koymalı nazirliğin. Verməli və təbii ki nazirlik ona yönelik kararların sulurun polisini dediğimiz xidməti çalışmalar üçün. Bu baxımdan mən yenə təəccüb edirəm ki bəzən bu kimi ifadələr bayaq bundan öncə söylədim hörmətli həmkarlar təşkilatının deməli onların böyük bir təşkilatdır. Çox böyük təşkilatdır. Yəni onların imkanları var ki Azərbaycanda işçi qüvvəsini dəyərləndirmək bu böhrandan nəticəsində işlərin sayına təsiri saysa da belə bir çalışma ortaya qoyma imkanları var. Bəli, var.
Hər halda.
Yəni biz doktor Zəhər, ümumiyyətlə dünyada ekspertlər nə zaman məsələyə münasibət bildirir? Əvvəl çalışma ortaya çıxır. Nazirliklər, fəzaləsər orqanları. Sonra ekspertlər bu yazılmış çalışmaya yönelik münasibət bildirir. Bunun doğru, yanlış, vs. Yəni çalışmalar mütləq olmalıdır. çalışmalar.
Sahib Məmmədov sizə təşəkkürlər.
Buyurun. Mən təşəkkür edirəm doktor.
Sahib Məmmədov iqtisad elmləri doktor professor studiyamızın qonağı idi. Mən sizinlə bu anda xudahafizləşim sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun efirində eşidiləcək. Azadlıq.az saytına daxil ola bilərsiniz. Orada internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Həmçinin də Peyk vasitəsilə bizim canlı yayımız mövcud. Axşam saat 8-də isə qısa dalğalarda 2 tezlikdə 7.48 MHz və 9.48 MHz tezliyində bizi dinləyə bilərsiniz. Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV7.48 və SV9.48 tezliklərinə kökləyin.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azərbaycanda demokratiyanın hansı ənənələri var? 1933-cü ildə Ankarada Sərbəst İnsanlar Ölkəsində əsərini yazan Əhməd Bəyağoğlu bu ülkəni necə təsvir edirdi? Azərbaycan Sərbəst İnsanlar Ölkəsi olmağa can atırmı? Can atırsa, niyə adı qeyri-azad ölkələr siyasına düşür? Konstitusiyada eyni şəxsin ardıcıl olaraq 2 dəfədən artıq prezident seçilməsi məhdudiyyətinin ləğvi ölkədə insan hüquq və azadlıqlarına necə təsir edəcək? Və nəhayət, Azərbaycan cəmiyyəti demokratiya nə dərəcədə hazırdır? Can Bakının 13 yanvar qonaqları Professor Rəhman Bədəlov və politoloq Sərdüşt Əlizadə olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Appelle mon numéro, viens dans mon sillage, montre sage, collage. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt